vítejte na Svobodném rádiu. Ze studia Itálie vás zdraví v pořadu zpravodajské pilulky z celého světa Monika Piloni. Tak máme tady tentokrát zase našeho slovenského korespondenta Miroslava Juriše a já bych se tě, Mirku, chtěla zeptat něco k tomu, co hýbalo Slovenskem, nebo zřejmě to ještě Slovenskem hýbe, co se týče americké armády, která bude využívat vojenská letiště, jestli k tomu můžeš něco říct, ale i vyloženě třeba, co jste si povídali mezi sebou i lidi, takové i názory jako lidové, když to tak řeknu.
Tak v Slovenskom to aktuálně velmi hýbe a já si myslím, že to bude hýbat Slovenskom velmi dlho až do najbližších parlamentních volieb. Je to dané tak trošku aj tou historiou Slovenska aj tých posledných 30 rokov. Sovietské vojska odišli, myslím, v roku 1990 alebo 91 posledné. A odtedy teda cudzie vojska na území Slovenska neboli. Čo bolo po tých 30 rokov, to bol neustále také pripomínanie tej okupácie sovietskými vojskami, médiami, čiže asi to nebol cieľ tých mainstreamových médií, ale tie mainstreamové médiá vytvárali 30 rokov atmosféru, že cudzie vojska na Slovensku sú niečím zlým. Teda, a táto atmosféra sa dostala aj do tejto situácie a preto drvivá väčšina Slovákov odmieta akýkoľvek pobyt cudzích vojsk na Slovensku a myslím, že drvivá väčšina to odmieta aj bez toho, že by potreboval na to ten 30-ročný mediálny tlak. Tento len zosilňuje teda, že viacej ľudí sa tým zaoberá, ako by sa zaoberalo bez neho. Slovenská spoločnosť je tým pádom teraz veľmi rozdelená na dve veľkosťou veľmi nerovnomerné časti. Avšak v konečnom dôsledku obe časti je počuť zhruba narovnako, pretože tá menšia časť, tá menšinová, tá progresívna má daleko väčší mediálny priestor. Na Slovensku sa pre tých, čo hlasovali za tú zmluvu a čo ich podporujú, tak používa taký, no dá sa povedať, že je to hanlivé označenie Biľakovci, nasledovníci Vasila Biľaka. A teda tým starším je určité meno Vasil Biľak známe. Je to slovenský spoluautor pozývacieho listu z roku 1968, teda listu, ktorým boli pozvané spojenecké vojska, teda vojska bratských armád, oficiálne terminológie z tých čias na územie vtedajšieho Československa. A teraz je teda už známe široké verejnosti, kto a ako hlasoval, čo teda myslím, že pre Biľakovcov znamená trošku taký teraz problém. Jedna vec je krásne zahlasovať, potešiť teda svojich, neviem to nazvať, či priamo povedať sponzorov, alebo minimálne takých koučov, hej, a urobiť teda to správne eurohodnotové a transatlantické rozhodnutia. Druhá vec je stretávať sa vo svojom osobnom živote s ľuďmi, ktorí vás od tejto chvíle majú za zradcov, za nasledovníkov Vasila Biľaka. Takže toľko to na úvod.
A ja som teda videla, je tak ako mnozí, video přímo z Národní rady a videli sme tam teda obstrukce kotlebovců, jestli k tomu môžeš něco říct?
Tak bolo to tak, bola to naozaj obštrukcia, alebo pokus teda mediálne upútať na túto problematiku. Kotlebovci tam dali slovenskú vlajku a eurohodnotovci, alebo ako to nazvať, tak tí tam prišli s vlajkou ukrajinskou a tam došlo k takej tragikomédii, pretože oni tú ukrajinskú vlajku dali naopak. A teda tie vlajky, niektoré sú citlivé na to, keď sa dajú naopak, napríklad vlajky Ukrajiny sa stane vlajka, ktorá používa na Slovensku mesto Kežmarok, čo by asi nikto nevedel, keby nedošlo k tejto situácii, že oni dajú tú vlajku naopak a nedostalo sa to do médií a na sociálne siete. Tam to dokázalo až k takému, že vlastne títo ako eurohodnotovci sa snažili prekryť tú slovenskú vlajku tou ukrajinskou, čo teda je také trošku dehonestujúce, keď toto sa deje vo vlastnom parlamente. Kotlebovci sa obliali vodou, popri tom obliali tú, no neviem, či ukrajinskú, či vlajku mesta Kežmarok, ale asi myslená bola ako ukrajinská vodou. K čomu sa vyjadril ukrajinský veľvyslanec, že teda hoto sa to ako dotýka ukrajinských pocitov, že keď takto sa oblievajú vlajka. To, že oni dali naopak, tak to asi sa už Ukrajiny nedotýka, ono by možno aj tam vedia, že keby to tí dvaja dali správne, že to by skôr bol zázrak, ako že to dajú naopak. Tak bolo to také, ako keby spestrenie tej veci, ale tá vec nemá takýto veselý charakter. Tá vec do značnej miery možno je na ceste toho, že pochovala, alebo veľmi pomohla pochovať vládnu koalíciu v ďalších voľbách a tá vládna koalícia, to je niečo ako, neviem, čo to dá prirovnať k tej poslednej Conteho vláde, ale súčasnú slovenskú vládu už takmer nikto nechce. Z rôznych dôvodov a táto zmluva to zaklincovala.
Ano, ja som práve také sledovala ty voľby, takže ja som sa podívala, kdo jak volil za umožnění americké armádě využívat vojenská letiště na Slovensku. Volilo teda Progresivné Slovensko, Spolu, Za ľudí a SAS, ty volili naprosto, že teda pro Olano, tam měli dva, který volili proti a jinak, co je teda smutný, koukám, že tady je opravdu rozmíchaná hlasově, teda jsme rodina. Vidím, že tam je 8 hlasů pro, 6 proti, 2 nebyli přítomní a Kolár teda ten se zdržel hlasování, takže asi zřejmě jakoby proti i se to dá říct. Co si o tom myslíš? Jak bys to popsal? Jakou mají šanci teďkon vlastně tímto v takovém citlivém tématu?
Tam je to, každopádne sme rodina v tejto chvíli určite stratila množstvo voličov, pretože keby jej voliči boli teda uvedomelo euroatlantickí a uvedomelo eurohodnotoví, tak by nevolili sme rodina, ale volili by kdesi Progresívne Slovensko. Takže dosť významná časť voličov, ktorú si teraz netrúfam kvantifikovať, myslím, že v tejto chvíli opustilo voličskú základnu Sme rodiny a Sme rodina bude musieť vyvinúť veľké úsilie, aby získala iných voličov a získala tých 5% potrebných pre vstup do parlamentu. Pričom táto zmluva spôsobuje jednu vec, že v podstate okruh opozičných voličov je už pre stranu typu Sme rodina neprístupný, čiže ona môže loviť už len vo vodách tých bratských strán, teda o novom, brať hlasy progresívcom a takí, že ktorí budú teda, nebudú chcieť ešte to svoje orientovanie úplne otočiť smerom k opozícii, ale budú sklamaní z tej vládnej strany a rozhodnú sa teda kvázi pre to menšie zlo, ktorým by ich očia mohla predstáť menšia Sme rodina, ale či to bude stačiť, ťažko povedať, ako čo ich tomu viedlo, museli mať tieto poznatky, však sa stretávajú s ľuďmi a takto, no. Urobili tak diplomaticky povedané krok, ktorý bude u voličov veľmi nepopulárny. A ja si myslím, že opozícia, Smer, Hlas, Republika, Ľudová strana, oni tú tému nenechajú od nej do zabudnutia. Že budú im to stále pripomínať, že hlasovali za vstup cudzích vojsk na územie Slovenskej republiky, teda v úvodzovkách za bratskú pomoc.
Ano, to si myslím taky, že to budou mít stále na talíři, že to opravdu v tomto citlivém tématu nebyl dobrý tah, to je potřeba říct. Na druhou stranu, co mi píše spousta Slováků, tak vidím, že spousta lidí, i ti, kteří, co mi psali, že jsou teda nepoliticky založení a ti, kteří se nechtěli nijak nikam jakoby přidružovat, tak koukám, že mi píšou, že prostě teda opravdu v tomhletom případě asi zřejmě posilují směrem do Smeru. Takže jestli ještě o tomhle něco můžeš říct, jestli o tom něco víš?
Tak svojím způsobem pro Smer je tato záležitost velkou příležitostí získat masy voličů na svou stranu a navyše nie je to osamotená záležitost. Vláda čelí obrovské nespokojnosti, ktorú spôsobuje zdražovanie. Nastupuje energetická chudoba. Ako priznám, že aké osobné, keby som bol člen vlády, tak v tejto situácii už asi rozmýšľam, akým spôsobom dať demisiu a opustiť túto loď, lebo toto nemôže skončiť dobre. Sú tam pozície mocných, ale zároveň aj bezmocných. A iba sa dívajú a nemajú schopnosť niečo na tom negatívnom vývoji zmeniť a snáď len nejako čakajú, že keď ich nastúpi tá doba, že keď ich tá všeobecná nespokojnosť proste zmetie.
Jasne.
Aj divím trošku, že teda, že nepustia tie predčasné voľby a neodídu ešte včas, lebo o rok, keď nastúpi a kompletné zdražovanie, ktoré už teda je momentálne asi neodvrátiteľné, tak budú musieť fungovať v nejakom režime všeobecnej nespokojnosti a na nejakom režime cenzúry, policajného štátu, niečo ako Rakúsko za Švejka, alebo neviem si to inak predstaviť, že akým spôsobom sa dá dlhodobo vládnuť proti vôli drvivej väčšiny obyvateľstva.
V Itálii nejvíce a úplně řekněme jako první se začal zajímat a vynášet různé diskuze politické, co se týče teda energií, právě Matteo Salvini z Ligy. Kdo se v tomto tématu nejvíce angažuje na Slovensku?
Tak samozřejmě, že sociální témy jsou vždycky doménou strany Smer, ktorá teda ešte navyše môže ťačiť z toho, že za jej vlády nebolo kopec vecí ideálnych, aj mnohé veci si neustrážili, že tie rozkrádačky fakt sa dostávali až do tých najnižších poschodí riadenia spoločnosti. Ale to tí ľudia až tak necítili, pretože áno, žili skromne, ale nejaký takýmto šokom vystavení neboli. Ja napríklad ten príklad, že dneska som bol v Neuservise a poznám tam teda majstra alebo majiteľa, neviem presne v akej tam pozícii. A on hovoril mi, že im stúpli náklady na energie z 200 na 700 eur. Neviem, či sa to týkalo pre servisu, či nejakej inej firmy, ale v podstate takýto násobok a hovorí, že tam nie je inej šance, len jednoducho to musí prejsť do cien. Že oni nemajú vnútorné zdroje, ako by to utiahli vnútorných zdrojov, tak aby to neprešlo na koncového zákazníka. A na koncového zákazníka už prechádza všetko od rožkov, teda cez výmenu kolesa, o všetkom. Nastupuje proste drahota a s drahotou chudoba. A vláda ano, nemá odpoveď.
Tady v Itálii se prosazuje ze strany teda Ligy, Salviniho Ligy, aby se využívaly zdroje nukleární energie, protože samozřejmě je jasné, že z těch jiných zdrojů se to nedá v žádném případě utáhnout, takže je to docela velký boj, protože tady je hodně stran za takovou tu zelenou energii typu, která se nedá v žádném případě využít konstantně a pořád, takže jako je to docela problém. No.
Ten problém v společnosti ten bude teda rezonovat v souvislosti zdražování. Teraz prišli tak prvé, viem, že výmery pre zálohové platby na byty. A ešte to není také dramatické, pretože tam funguje ešte ochrana úradu pre teda reguláciu sietových odvetví. A tie zdražovania tu boli od takých 20-25%, čo ešte teda pre niektoré rodiny už je to významný teda výdavok, niektoré ešte to ani tak moc nepocítia. Popri tej všeobecnej drahote, čo je iné, tak človek príde do Kauflandu a odíde z 30 eur ako náklad a zaplatí a v podstate v košiku nič nevidí. Ako chudoba, drahota nastupuje a Teraz ide otázka, že do akej miery si dokážu tí voliči aj nejakú tú osobnú zodpovednosť za toto zobrať, že áno, volil som prezidentku, lebo som médiá čítal, že je pekná a že nám ju budú v zahraničí uznávať. Tak teraz mám peknú prezidentku aj pekné účty, tak asi na budúce musím voliť ináč. Uvidíme, no, lebo obe, tu sú vlastne dve strany, teda dva také fronty, ktoré idú proti sebe. To je súčasná vláda a potom koalícia súčasnej opozície. A tak nenechá ani jedna nevynechá žiadnu možnosť, ako sa pri tej moci udržať, a druhá nevynechá žiadnu príležitosť, ako ich od tej moci dostať.
Jasne. No a co si slyšel třeba ohledně nákupů v Polsku? Protože o tom se také mluví, že jo? Že tam si vlastně pro ty lidi v tom Polsku zajistili lepší podmínky, snížili daně a tak dále, co se týče například i potravin.
Tak je to v prvom rade například pre mě, jako pre občana Slovenska, taká strašně ponižující situace, hej, že nakonec našich občanů budou na hranici kontrolovat, aby nedovázali lacnejšie věci z Polska. Hej, to si ešte keď som bol ako mladý, hej, tak vtedy bola tá situácia, že tí Poliaci mali ten jaruzelského režima, tiež boli na hranicách, čiže ako kontrolovali dovoz, vývoz. Hej. A teraz sme v podstate my v tej situácii, že aby náš teda kontrola na hranici ako tí chudákov, ktorí idú fakt vyžrať tých susedov, lebo doma si už nič nemôžu dovoliť, to je niečo ponižujúce, to je. A teraz otázka, ako sme k tomu prišli. Či je to len tým eurom? Áno, euro skomplikovalo strašnú spustu vecí, ale není to len tým eurom. To je kombinácia eura, kombinácia politických faktorov, nepripravení a médiami zmydlení voliči si zvolia hore tlkov, tlci to riadia na obraz svoj, a potom to takto vyzerá, že na polských hraniciach nám policajt kontroluje kufor, či náhodou nevyžierame tých Poliakov až príliš.
No, já jsem slyšela, že Česká republika je na tom stejně, že ji tam budou kontrolovat, takže je to jako věc. Já si pamatuju na Mátkově, to mě bylo asi 12 let, když jsme jeli s rodičema do DDR, takže tam nás potom naspátek teda kontrolovali, aby jsme náhodou nevezli třeba více než jeden pár bot nebo dva páry bot a tak dále, aby jsme si nevezli toho příliš, takže, ale nakonec na druhou stranu, když to někde stojí mnohokrát méně, anebo je třeba větší výběr, no tak člověk to samozřejmě zkusí, že jo, udělá si svoje počty v peněžence. Ta situace se vyhrocuje čím dál hůř. Napadlo tě nějaké jiné téma, které by rezonovalo třeba na Slovensku, anebo vůbec, které by stálo za to zmínit? Nechám to na tobě.
Momentálně toto je hlavné veci, ktoré v slovenskom hýbu, to je táto zmluva. A potom tá drahota. A myslím, že na obe veci, teda zmluvu musela vládna koalícia podpísať, pretože asi je niekomu zaviazaná za niečo. A pre drahotu nemajú riešenie. A opozícia samozrejme za toto nenechá na vláde nitku suchú, takže Slovensko čakajú teda časy plné nespokojnosti, časy plné protestov, a osobne si myslím, že drahota sa tu stáva už na takú úroveň, že nie je treba ani opozíciu, aby tá nespokojnosť sa ventilovala.
Áno. A jenom tak nakonec, je to vec, ktorú musím zmínit. Tady v Itálii dneska máme povoleno konečne chodiť venku bez roušek po delší době. Jaký novinky, nebo všiml jsi si nějakých novinek na Slovensku týkající se nařízení, nebo furt to probíhá stejně?
Na Slovensku se postupně ty nariadenia zmírňují, ale případů koronavírusu stoupá, to vidím aj v mojom okolí, a zřejmě hlavním zdrojem šíření jsou školy. Ale tu už jde o ten variant Omikron, který má daleko miernější priebeh. Takže aha, už to není tak agresívne ani taký nápor na tie nemocnice. A vláda už asi uznala, že za tejto situácie škrtiť ďalej ekonomiku už sa proste nedá, a už asi všetci len čakáme na teplé jarné počasie, ktoré oslabí ešte aj tak ten oslabený Omikrona. Mm-hmm. Už to možno bude za nami.
Tak to doufejme. Tak ja ti ďakujem za tvoj čas. Vím, že si vytížený, takže si toho vážím a zase brzy naslyšenou.
Do počutia, pekný deň prajem.
Nyní vám pustím záznam z videa, které jsem udělala včera 10.2. a je to trošku jiné video, které můžete dokonce shlédnout na stránkách, facebookových stránkách Svobodného rádia. A mluvím tam o jedné velmi smutné kapitole italské historie.
Tak vás vítám u dalšího videa, milí posluchači a přátelé. Dnes začnu trošku jinak. Jak vidíte, tak za mnou je památník a já bych vás chtěla seznámit s jednou smutnou kapitolou italských dějin. Je to věc, která byla mnoho let dávána do pozadí a mnohými neuznávána, ale stojí za to, aby se o tom mluvilo, takže já vám o tom něco řeknu. 10. února si Itálie připomíná tisíce usmrcených krajanů v rámci etnických čistek v Titově Jugoslávii, Foibe. Itálie si 10. února na základě rozhodnutí italského parlamentu z roku 2004 až z roku 2004 připomíná tisíce usmrcených krajanů Giorno del Ricordo, den památky, kteří byli vhozeni do krasových jeskyní zvaných Foibe, z latinského Fovea. Tento teror rozpoutali Titovi jugoslávští partizáni na Istrijském poloostrově a Dalmácii. Byl namířen proti fašistickým kolaborantům, avšak touto nálepkou byl označen každý odpůrce komunistického režimu či příslušník italské menšiny. V letech 1945 až 1956 bylo navíc v rámci etnických čistek ze jmenovaných oblastí vysídleno 250 až 350 tisíc Italů. Jak probíhalo krveprolití Foibe? Roku 1945, na konci druhé světové války, jugoslávská armáda obsadila Terst 1. května 1945. A bylo jimi opětovně získáno území, které bylo na konci první světové války Jugoslávii odepřeno. Krveprolití vrcholilo mezi květnem a červnem, kdy bylo tisíce italských obyvatel Istrie, Fiume a Dalmácie nuceno opustit zemi. Ostatní zabili Titovi partizáni vrhnutím do přírodních prohlubin Foibe, nebo byli deportováni do slovinských a chorvatských táborů. První skončili v jámě karabiníci, policisté a celníci. Stejně jako několik málo fašistických vojáků Italské sociální republiky a jejich spolupracovníci, kteří nebyli schopni včas uniknout. V případě jejich absence si za ně vzali jejich manželky, děti a rodiče. Partizáni, kteří nesouhlasili s jugoslávskou invazí a obyčejní občané, ti, kdož nechtěli mít nic společného s fašismem a ani s komunismem, byli také připraveni pro vypořádání osobních účtů nebo pro vůli uskutečnit komunistickou revoluci. V roce 1947 do Boloni dorazil takzvaný vlak Hamby. Konvoj známý jako vlak Hamby přepravoval z Ancony italské uprchlíky z Puli, kteří byli nuceni opustit své domovy v Istrii,
Kvarneru a Dalmácii. Železničáři ho nazvali vlakem fašistů. Emblematická definice všech dezinformací a politické strumentalizace. V neděli 16. února 1947 italští uprchlíci opustili Pulu na palubě několika konvojů jen s tím nejnutnějším minimem, co se jim podařilo zachránit. Poté, co přistáli v Anconě, byl nutný zásah armády. Armáda je musela chránit před krajany, levičáky, kteří nejenže nechtěli projevit solidaritu, ale přišli je uvítat s nenávistí a násilím. Italští uprchlíci byli druhý den večer nacpáni do nákladního vlaku, který byl již naplněn slámou. Vlak dorazil na nádraží v Bologni ve 12 hodin následujícího dne, tedy v úterý 18. února. Papežská pomoc a italský Červený kříž připravili teplé jídlo, zejména pro děti a starší lidi. Když ale vyhnanci téměř dorazili do Bologni, někteří železničářští odboráři rozhlásili mikrofonem upozornění a vyzvali další soudruhy, aby zablokovali stanici, pokud by vlak zastavil. Toliatiho komunisti na italské exulanty křičeli, ať se vrátí zpět domů. Na zastávce konvoje se objevili i někteří mladí lidé, kteří mávali vlajkou se srpem a kladivem a začali házet na uprchlíky kameny. Bez rozdílu mezi muži, ženami a dětmi. Jiní vrhali rajčata, dokonce i mléko pro děti, které již byly téměř ve stavu dehydratace, vylili na koleje. Vlak proto musel pokračovat až do Parmy. Toto je jedna ze smutných kapitol nedávných dějin, která byla dlouho záměrně promlčována. Žádné násilí není omluvitelné. Myslím si, že další smutná kapitola italských a nejen italských dějin v historii budou roky 2020 až 2022, ne-li ten příští.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.